priecīgs Līgo svētks un galvenais mierīgi, bez traumām un arī bez mieža ugunsgrēkiem. Latvijā vietām ir bijušas lietas gāzes un pat plūdi. Ir reģioni, kur lietas bijis nemaz vai ļoti maz, un šī augsta ugunsbīstamība vēl aizvien saglabājās. Lūgums izvērtēt, vai tajās vietās uguns, kurus var kurināt, vai tiešām tam ir vajadzība un nepieciešamība, varu pameklēt vietu kādā pagalmā, jo pati mazākā vēja pūsmiņa un vismazākā zirskalīte ir izlaisīt plašu un nekontrolējamu meža ugunsgrēku. 2-3 nedēļas nav mitruma, un šī ugunsbīstamība ir ļoti augsta. Diemžēl galvenie meža ugunsgrēku izcelšanās cēloņi vairāk kā 90% gadījumus cilvēka darbība, bezdarbība un arī atsevišķos gadījumos ļaunprātīga rīcība.